Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 18 august. Timpul probabil mai întâi, meteorologii promit pentru astăzi ploi. La nord, ziua acestea se anunță a fi de scurtă durată. Spre orele amiezii, temperaturile încă generoase vor varia între 25 și 28 de grade Celsius. Și locuitorii din centrul țării vor trebui să se pregătească de ploi scurte, însoțite de tunete și fulgere. Chiar și sub umbrele, însă maxima va ajunge să fie și de 29 de grade. Va ploua, tuna și fulgera și în sud. Nici aici temperaturile nu vor ceda prea mult de-a lungul zilei, oscilând între 27 și 30 de grade Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, lucrările de amenajare a râului Bâc înaintează spre podul din strada Mihai Viteazul, informează primăria Chișinău. Acum 2 ani, Albia a fost curățată de nămol pe o porțiune de 2 km, de la podul din strada Mihai Viteazul până la deversarea râulețului Țiganca în Bâc, iar actualmente malurile sunt consolidate prin betonare, o soluție puțin agreată de ecologiști care atrag atenția și asupra nivelului înalt de poluare a apei. Opinia președintei Centrului Național de Mediu, Elena Culighin, urmează într-un minut. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. Detalii despre intenția președintei Maia Sandu de a cere sancțiuni mai dure pentru a lupta cu propaganda de război. De asemenea, atacurile rusești continuă să facă victime în Ucraina, printre civili, dar și soldați, care chiar și cu proteze vor să se întoarcă pe front. Și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu experta de mediu, Elena Culighin, președinta Centrului Național de Mediu. Primele lucrări de curățare ale Albiei râului Bâc pe segmentul dintre străzile Petru Rareș și Bulevardul Grigore Vieru au început acum 2 ani. Se fac lucrări de consolidare a malurilor râului, se evacuează tone de nămol, după cum anunță primăria municipiului Chișinău. Tamara Grejdeanu a întrebat-o pe președinta Centrului Național de Mediu, Elena Culighin, ce schimbări au adus aceste intervenții pentru cel mai cunoscut râu din Chișinău.
Intervențiile din perspectiva municipalității vin pentru a micșora probabil scurgerile de nămol, de pământ, de pe maluri, dar din perspectiva și a mea și a altor colegi de preasă, nu prea agreăm această soluție de betonare a malurilor râurilor, deoarece intervenție destul de agresivă, da, se dorește să fie consolidate malurile pentru ca ele să nu se surpe în caz de precipitații, de exemplu, dar totodată asta într-o oarecare măsură influențează și biodiversitatea din această regiune. Vorbim despre biodiversitate pe care noi nu o vedem așa de simplu. Nu e numai decât despre arbori, arbuști, dar vorbim despre pătura de iarbă, microorganismele care sunt în acest sol, nămol deja creat.
Există alternative?
Sunt soluții mai prietenoase, să spunem așa, crearea unor învelișuri mai permeabile. Există soluții tehnice diferite, ceea ce ar putea cumva și păstra biodiversitatea. În primul rând, nu ar fi o invaziune în biodiversitate atât de drastică, într-un fel.
Felul în care s-a acționat până acum a îmbunătățit lucrurile pe această porțiune a râului sau ce schimbări puteți constata?
De obicei se fac lucrări de curățare a algii atunci când se acumulează o cantitate mai mare de sediment, deoarece acesta împiedică la formarea volumului de apă, deoarece el evident că absorbe o cantitate de umiditate, inclusiv apă, și atunci când vorbim despre, de exemplu, adâncimea filtrată de apă a unui râu, acesta îl micșorează. Vizual, tabloul pe care noi îl vedem dacă trecem prin regiunea respectivă pare mai agreabil pentru ochiul nostru, văzând că albia cumva așa parte mai îngrijită, dar așa vizual eu nu pot spune că numai decât există o îmbunătățire imediată sau trebuie să mai așteptăm și să vedem cum o să evolueze lucrurile în
de autoritățile precizau că lucrările sunt necesare pentru a preveni inundațiile pe strada Albișoara, o parte din lucrări, în zona podului din preajma circului, care este afectată periodic în urma ploilor torențiale. Adică este vorba doar de o porțiune a râului, unde se vor vedea aceste schimbări. Ce se întâmplă pe celelalte segmente?
În principiu, albia râului, dacă vorbim despre străzile, da, Albișoara, pe de o parte, partea cealaltă fiind vorba și de calea Basarabiei, calea Moșilor. Dacă vorbim din punct de vedere al structurii unui râu, albia râului și valea lui formează suprafață mult mai mare decât la moment noi vedem râul Bec în segmentul Chișinăului. Doar suprafața de apă, asta e cursul de apă. Dar avem nevoie și de un teren, malurile râului, care se includ în această vale a râului. Chiar dacă vorbim că din punct de vedere al legislației, în unele porțiuni se păstrează sau se respectă acea zonă de protecție a râului, totuși trebuie să avem în vedere că nu degeaba există această structură a râului, că în caz de mărire a volumului care se datorează de cel mai multe ori precipitațiilor abundente, anume în această zonă și o să se extindă râul. Respectiv, orice n-am face noi, în caz de precipitații abundente, noi salvăm regiunile din preajmă de la inundații. Respectiv, trebuie să fie anumite metode prin care ar preveni formarea acelui val mai de apă care se scurge, fiindcă apa vine din regiunile mai înalte. Respectiv, există și sunt planuri pentru a reabilita și râul Bâc, dar și a îmbunătăți și a implementa anumite soluții pentru prevenirea unor inundații, de exemplu, utilizarea unor acoperiri permeabile, construcții permeabile pe străzi și carosabil. Aceasta presupune faptul că apa va fi absorbită de pământ, nu se va scurge pe suprafață.
Apropo, cât de bine este pentru râu ca apele pluviale să fie diversate direct în acesta?
Dacă vorbim de regiunea urbană, scurgerea apelor pluviale care spală practic toate străzile, nu văd asta cu ochi buni, deoarece înțelegem că spală orice întâlnesc în cale, fie anumite obiecte, deșeuri sau și unele substanțe, respectiv, chiar dacă și e un volum un pic mai mare de apă, ele oricum creează și într-un fel niște surse secundare de poluare a apelor și așa, care nu sunt într-o situație foarte bună.
De ce vă întrebam ce se întâmplă pe celelalte segmente? Pentru că în atenția publică în ultimii 2 ani este această porțiune a Bâcului care este curățată, municipalitatea comunică cu regularitate, dar pe alte segmente ale Bâcului ce se știe, cine urmărește situația?
Pe alte segmente, în principiu, responsabil Bradul de situația sau de râurile apele distrusate din Republica Moldova este Agenția Apele Moldovei, dar totodată în segmentele localităților sunt responsabili și apeleurile sau instituțiile autorităților publice locale. Pe alte segmente, sau pe cursul superior, mai bine zis, vorbim și despre orașul Strășeni, care la moment, de asemenea, dacă vorbim din punct de vedere al calității și al poluării de apei râului, ei la fel sunt la etapă de îmbunătățire sau de reabilitare a stației de epurare a apelor, la fel cum este și reabilitat stația de epurare din oraș Chișinău.
Ecologiștii susțin că râul Bâc, care este principala arteră acvatică a municipiului Chișinău, rămâne unul dintre cele mai poluate din Republica Moldova. De ani de zile se discută despre faptul că agenții economici aruncă deșeurile industriale în râu. O parte din vină ar fi și a locuitorilor din preajmă care fac la fel cu gunoiul. De ce nu se schimbă lucrurile?
Poluarea, în primul rând, vine de la diversarea apelor reziduale, care nu sunt epurate, pre-epurate pentru a fi diversate în râu. De cel mai deseori această diversare este ilegală. Chiar dacă la nivel de oraș Chișinău se inspectează acest lucru, din păcate, de ce continuă? Deoarece pentru unii agenți economici este mai comod să plătească o amendă de fiecare dată când ajunge să fie verificat și găsit că diversează ilegal, decât să-și instaleze, să-și facă un sistem de preepurare a apelor reziduale.
Sunt atât de mici amenzile?
Comparativ la prețul, costul tehnologiilor de preepurare, sunt mai mici.
Probabil că sunt și cetățeni care nu conștientizează aportul lor negativ și se întreabă care este importanța acestui râu. Ce le-ați răspunde?
Probabil că mulți dintre locuitorii Chișinăului au fost careva capitale europene, care la fel sunt traversate de râuri, adică râuri poate mai mari decât Bâcul, și le place când ajung într-un oraș, ies o plimbare să admire orașul și fadeza acelui râu, respectiv râul fiind într-o stare mai bună, comparativ cu râul Bâc la noi în Chișinău, cred că mulți dintre noi locuitori Chișinăului am dorit să existe acel lucru, dar la moment, având în vedere starea lucrurilor care este și faptul că nimeni nu vrea să aibă grijă atât de mult sau tot contează că nu iau poate vecinul o să aibă grijă, atunci nu o să avem această priveliște, nu o să avem cele beneficii din partea ecosistemelor naturale, să primim plăcere, să avem și un spațiu de recreere inclusiv.
Știu că au existat anii trecuți idei și proiecte de amenajare a falezei din partea unor tineri arhitecți. De ce nu pot autoritățile să le realizeze? Sau poate există proiecte proprii care așteaptă să fie realizate?
Acum mai se discută pentru un plan de acțiuni în conformitate cu planul de dezvoltare verde a orașului. Este în elaborare și un potențial proiect de reabilitare a râului Bâc, care ar include inclusiv și acțiuni pentru amenajarea malurilor râului, în sensul în care ar fi creată o infrastructură de recreere pentru locuitorii orașului.
O pot face autoritățile cu resurse proprii?
Nu. Asta și, să spunem, poate problema de ce nu s-a realizat până acum, deoarece resursele sunt finanțări din exterior.
Având în vedere gradul de poluare al apei din râul Bâc, poate fi folosită aceasta pentru ceva?
Conform clasificării, după parametri chimici și microbiologice, apa râului Bâlț, naval de orașul Chișinău, dar și pe segmentul orașului Chișinău este de calitate 5, clasa de calitate 5, ceea ce presupune poluat și foarte poluată. Respectiv, această apă nu este nicicăre recomandată pentru a fi utilizată în anumit scop, fie de recreere, fie de irigare.
Din punctul dumneavoastră de vedere, ce intervenții sunt urgente, având în vedere amenajarea și îmbunătățirea felului în care arată astăzi râul Bâlț, văzut din diferite zone ale Chișinăului și nu doar?
Dacă vorbim despre orașul Chișinău, în primul rând, problema de poluare, înlăturarea acelor surse de poluare, fie ele cu substanțe, fie ele cu deșeuri. Vorbesc despre zona râului Bâlț, care începe de la strada Ismail până la lunga Bâlțului, anume regiunea unde există piață, există diverse vânzători de material de construcții și continuarea verificării agenților economici în vederea diversării ilegale a apelor reziduale și poate deja cei ce ține de autoritățile centrale, modificarea celor penalități care le obțin agenții economici în caz de nerespectare a legii.
Elena Culighin, președinta Centrului Național de Mediu din Republica Moldova, intervievată de Tamara Grejdeanu. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. Eugen Rușciuc acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Autoritățile de la Chișinău sunt departe ca oricând de orice gânduri sau idei de federalizare, susține într-un interviu acordat portalului jurnal.md Oleg Serebrian, vicepremierul pentru reintegrare. Noi dorim regiunea transnistreană în componința Republicii Moldova, dar nu cu orice preț. Prețul nu poate fi independența Republicii Moldova, a subliniat Serebrian. Vicepremierul a mai spus că proiectul de reunificare nu trebuie să prejudicieze buna funcționare a Republicii Moldova, iar reunificarea țării trebuie făcută atunci când va exista o situație geopolitică mai prielnică. Despre nevoia reformării Serviciului de Informații și Securitate a discutat președinta Maia Sandu cu directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Raul Helving, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Portalul Anticorupție reține că reforma SIS, în opinia Maia Sandu, presupune o reducere a domeniilor de control și o întărire a capacităților de personal. Alte subiecte discutate de Sandu cu șeful SRI au ținut de nivelul sporit al riscurilor de securitate din regiune. Noua procuroră șefă anticorupție, Veronica Drăgălin, urmează să aibă întrevederi cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare în sensul stabilirii de noi contacte de colaborare. Despre o primă întâlnire a Veronicăi Drăgălin la Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova scrie ziarul De Gardă. Discuțiile au vizat necesitățile actuale ale Procuraturii Anticorupție și identificarea suportului necesar fortificării capacităților instituționale ale Procuraturii. În contextul protestelor din ultima perioadă din Găgăuzia, președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu la Bâlț că se văd încercări de destabilizare în interesul altei țări. Trebuie făcut diferența dintre protestele obișnuite și acțiuni de destabilizare sau promovare a războiului, a spus Maia Sandu, citată de Newsmaker. Vreau să facem diferența între acțiuni de protest care pornesc de la nemulțumirile oamenilor, spune Maia Sandu, și partea când se încearcă destabilizarea țării la solicitarea sau pornind de la interesele altei țări, am citat. Devierile tarifare de peste 2 miliarde de lei care vor fi acumulate de compania Moldova Gaz în următoarea perioadă, inevitabil urmează să fie incluse în tariful pentru gaze achitat de către consumatori, potrivit unor afirmații ale șefului companiei Vadim Ceban, care sunt citate de Mold Street. Portalul scrie despre situația financiară a societății Moldova Gaz ca fiind critică. În primele 7 luni, devierile tarifare ale companiei se cifrează la 954 de milioane de lei, iar în august și septembrie se va mai adăuga la aceasta peste 1 miliard de lei. Moldova Gaz solicită din nou suportul guvernului în formă de ajutor direct sau prin achitarea unor datorii istorice ale termoelectrică. Moldova Gaz a adresat către Gazprom cu solicitarea să fie extins până la finele trimestrului 4 termenul de achitare a consumului de gaze pentru luna august. Pe Facebook-ul moldovean a atras în mod special atenția știrea despre declarația președintei Maia Sandu că cea mai gravă consecință a propagandei ruse se vede în societate la oamenii care justifică războiul din Ucraina, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. O altă știre populară este a Europei Libere despre singurul absolvent de etnie romă al unui liceu din Soroca, Șerban Foca, care își va continua studiile la Universitatea Tehnică după ce a fost respins de la medicină. Pe Instagram, atenția publicului s-a axat pe știrea despre faptul că procurorii cer prelungirea mandatului de arest în privința fostului președinte Igor Dodon și declarația acestuia că astfel s-ar urmări izolarea sa de societate.
Temele de pe prima pagină din presa online prezentate de Eugen Urușciuc. Tot el revine acum cu detalii despre intenția președintei Maia Sandu de a combate propaganda de război în presa din Republica Moldova.
Într-un interviu pentru portalul Nord News de la Bălți, președinta Sandu a declarat că va cere instituțiilor statului la una dintre următoarele ședințe ale Consiliului Suprem de Securitate mai tranșant să oprească propaganda de război din unele media.
Cred că autoritățile statului trebuie să iau o atitudine mult mai dură față de aceste mijloace de dezinformare, ca să le spun așa, că nu pot să le spun mijloace de informare, care justifică și promovează războiul. Pe partea unde se promovează războiul, se dezinformează în raport cu războiul, se justifică războiul, aici măsurile trebuie să fie foarte dure și aici nu este loc de dezbatere. Asta este risc la adresa securității statului.
Declarațiile Maia Sandu survin pe fundalul unui schimb de replici între Moscova și Chișinău pe tema libertății de exprimare în Republica Moldova. La 16 august, directorul adjunct al Departamentului de Informații și Presă al Ministerului de Externe de la Moscova, Ivan Neceaev, a invocat degradarea libertății presei în Republica Moldova. Oficialul rus a reclamat că mai multe instituții de presă afiliate opoziției moldovene ar fi supuse presiunilor și că spațiul informațional din Moldova ar fi epurat de opinii incomode guvernării de la Chișinău. Într-un comentariu, Ministerul de Externe de la Chișinău reamintește că în ultimul an Republica Moldova a avansat cu 49 de poziții în Indicele Mondial al Libertății Presei, elaborat de Organizația Reporteri Fără Frontiere. Moldova a ajuns pe locul 40 din 180 de țări din clasament. Ministerul notează de asemenea că Moldova luptă cu propaganda, fiind adoptate o serie de acte normative în acest sens.
Pe frontul din Ucraina, atacurile rusești fac victime în continuare printre civili, dar și militari. Centrele de reabilitare îi ajută pe cei grav răniți să revină la o viață normală. Sunt și cazuri în care soldați cu membre amputate vor să se întoarcă pe câmpul de luptă. Radu Benea ne spune mai multe.
Ruslan este capitan în armata ucraineană și a venit să primească o nouă pereche de proteze ortopedice la Centrul de Protezare, Ortopedie și Reabilitare din Kiev. În 2021, în apropiere de Donetsk, la Pisky, am călcat pe o mină antipersonal. Mi-am pierdut imediat ambele picioare. Mi s-a spus că sunt total inapt pentru serviciul militar, dar eu le-am promis oamenilor mei că mă voi întoarce. Ruslan a urmat tratament în 3 spitale diferite. În cele din urmă a ajuns în acest centru de reabilitare. Înainte de invazia rusă, centrul avea câte 2 pacienți pe lună. Astăzi, numărul acestora a ajuns la cel puțin 4 pe săptămână, numai în cazul filialei din Kiev. Ca să obțină o proteză, pacienții trebuie să apeleze la centrul de servicii administrative sau biroul local de asigurări sociale, unde primesc o recomandare pentru protezare, spune directorul centrului Andrei Ovciarenko.
Zal reabilitație, demă primăm naște fizică.
Aici este sala de reabilitare, unde îi primim pe oaspeții noștri, îi învățăm să meargă, le reglăm proteza așa încât să le se potrivească. Facem acum plimbări de probă pentru a ne asigura că totul se potrivește perfect, astfel încât să se simtă ca piciorul lor propriu. Urmează atelierul. Aici, pe membrul afectat, se pune un manșon, apoi se fixează piciorul într-o cupă de care este atașată proteza, care devine o extensie a piciorului. Toți cei care intră în această cameră pleacă cu o nouă proteză. Andrei Levchenko spune că cea mai simplă proteză poate fi confecționată și în decurs de o zi. Reabilitarea însă poate dura până la jumătate de an și chiar mai mult. Avem o admirație profundă pentru spiritul de neînfrânt al acestor tineri. Chiar înainte să producem proteza și să le arătăm cum să o folosească, ei spun: nu am timp, vă dau o săptămână, pentru că trebuie să mă întorc pe front. După o perioadă de recuperare, Ruslan a putut să revină în serviciul militar în luna februarie, cu puțin timp înainte de începutul invaziei rusești. Pe 24 februarie mă aflam în casa mea în orașul Konotop. Am primit un telefon pe la 2:30 noaptea. M-au chemat la serviciu. Ne-am poziționat lângă Cernihiv și am înfruntat inamicul. Apoi am ocupat poziții de apărare. Uneori este puțin cam greu, dar în general este posibil să-ți faci datoria și să duci o viață normală. În ultimii 4 ani, centrul din Kiev a făcut aproape 500 de proteze pentru militari și civili. Mai mult de jumătate dintre soldați au revenit în rândurile armatei, iar unii dintre aceștia s-au întors direct pe câmpul de luptă.
Jurnal de corespondent acum cu Dan Alexe.
Tentativa de asasinare împotriva lui Salman Rushdie a readus în atenție ignoranța multor comentatori în presă, ca să nu mai vorbim de publicul general, în chestiuni elementare privind islamul. Iarăși vedem intelectuali care, scriind despre islam, folosesc în text ca sinonim lumea arabă. Islamul, evident, nu este lumea arabă. Arabii sunt chiar o minoritate în islam. Turcii nu sunt arabi, afganii și iranienii nu sunt arabi, cea mai mare nație din islam sunt indonezienii, urmați de pakistanezi, care nu sunt arabi. După Pakistan vine India în termen de importanță numerică a musulmanilor. Pe de altă parte, există milioane de arabi creștini în Orientul Apropiat și în Egipt. E limpede, câtă vreme vom confunda musulmani cu arabi, vom continua să nu avem habar pe ce lume trăim, mai ales că până și unii lideri politici fac asemenea confuzii. Nu e însă cazul lui Barack Obama, faimosul lui discurs A New Beginning, un nou început, ținut la Cairo în 2009, era un discurs adresat lumii musulmane, nu lumii arabe, cum Obama nu înceta să repete în discurs Address to the Muslim World. The Muslim World, așadar, lumea musulmană, căci milioane de arabi, am spus, în Liban, Israel sau Egipt, sunt creștini. Dar nu doar presa din România sau cea est-europeană în general sau intelectualii autodeclarați experți se înșală, ci și publicații occidentale dintre cele mai prestigioase, cum e Le Monde, care folosește uneori expresia lumea arabă pentru a vorbi despre islam în general. Asemenea, confuzii din partea unei mari publicații, cum e Le Monde, care fasonează opiniile cititorilor, sunt, desigur, absolut inacceptabile. Iar confuziile terminologice sunt nesfârșite. Marele islamolog Henri Corbin se plângea, într-un text prefață la un tom despre islamul iranian, că există intelectuali occidentali care confundă sau folosesc alternativ, de exemplu, termenii de imam și iman. Cei doi n-au nimic în comun, desigur. Imam desemnează un demnitar religios în islamul sunit, imamul, pe când iman, termen total neînrodit cu imam, desemnează credința. Pe soția răposatului David Bowie o chema iman, Nu există însă femei numite imam, așa că musulman și arab nu înseamnă câtuși de puțin același lucru. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.